esitelty siinä yliopistopalveluinnovaatioiden kehittäjänä kirjassa. Sieltä voitte lukea tarkemmin, sen takia tässä hieman hyppää nyt yli. Ja puhutaan tämä viimeinen jakso yliopistojen tehtävästä. Tämä on taas asia, josta olen itse ollut aktiivinen täällä Jyväskylässä ja kirjoittanut siitä kirjoja. Elämme aikalaisessa murroksessa yliopistolaitoksen kanssa tällä hetkellä. Ja yliopiston perustehtävät ovat nämä kaksi. Pitkäjänteinen tieteellinen tutkimus, basic research. Ja hyvin paljon käytetään myös tätä sanaa fundamentaalinen tutkimus, joka on siinä mielessä hyvä sana, että se korostaa sitä tieteellisen tutkimuksen tarvetta löytää niitä fundamentteja, niitä keskeisiä asioita, jotka on luonnonilmiöiden takana. Ja sitten tutkimukseen perustuva korkein koulut, korkein opetus, koulutus. Nämä kaksi, tutkimus ja koulutus. Yliopiston taustalla on tämmöinen sivistysyliopiston perinne. Sivistysyliopistojen rinnalla on sitten varsinkin vähän myöhemmin. Sivistysyliopistolla on jo pidempi historia, hyvinkin pitkä historia eurooppalaisen historiassa ja Amerikassa. Niin sitten alkoi kehittyä tämmöinen tekniseen osaamiseen keskittyvät polysteekit. Ja ne olivat niin kuin enemmän tähtäsivät teollisuuden tarpeisiin ja teknologian kehittämiseen. Mutta nämä sivistysyliopistot, monialaiset yliopistot, joissa oli siis fysiikasta tähtitieteeseen ja filosofiasta teologiaan, siis hyvin laaja-alaisia, niin niillä oli ajatuksena enemmänkin se, että yliopisto on sivistyslaitos. Sen tarkoituksena on antaa ihmisille hyvä ja perusteltu käsitys maailmasta ja omasta itsestä siinä maailmassa ja yhteiskunnasta. Ja tähän sivistysyliopistoon liittyy tämmöisen tutkimuksen ja koulutuksen ykseys. Ajateltiin, että se tutkimus ei voi olla erillään niistä opiskelijoista, vaan opiskelijat pitää vihkiyttää siihen uuteen tutkimukseen. Se on heille se sivistysprosessi, kun he oppivat sen tieteen tekemisen ja oppivat parhaiden tutkijoiden kanssa itsekin ajattelemaan uudella tavalla. Ja tähän sivistysyliopistoon kuului tämmöinen tiedeyhteisön autonomia, tavallaan oppineiden yhteisö, jota ei ulkopuoliset voimat saa, ulkopuoliset tekijät saa painostaa tekemään sellaisia asioita, joita tiedeyhteisö ei hyväksy, ja sitten niillä oli julkinen rahoitus. Usein tämmöisen sivistysyliopiston taustaksi mainitaan tämä Saksan Berliinissä oleva Humboldtin yliopisto, joka perustettiin 1806. Ja siellä oli Wilhelm von Humboldt oli sen takana, ja siellä muotoiltiin tämä sivistysyliopiston idea. Ja siihen ei kuulunut siihen sivistysyliopistoon oikeastaan tämmöinen, ei kuulunut ajattelu hyödyllisyydestä. Se oli aika outo vaan, ja myöskin täytyy sanoa, että ei tieteellä ollut samanlaista hyötyä kuin ehkä nykyään teknologian ja teollisuuden aikakautena. Että ei niitä tietoja, mitä fysiikka tuotti ja teologia tuotti ja matematiikka tuotti, niin nyt ensisijaisesti tehty sen takia, että niillä voisi soveltaa johonkin. Vaan oli niin kuin uteliaisuus oli siinä pohjana. Että kiinnosti saada selville, miten maailma toimii ja miten se on rakennettu. Tässä perinteessä on hienoja piirteitä, mutta siinä on myöskin eräitä ongelmallisia piirteitä. Ehkä juuri sen takia, että tämä sivistysyliopisto oli liian etäällä yhteiskunnan akuuteista tarpeista. Toki ei pidä nyt liioitella sitä etäisyyttä, sillä kuitenkin näissä yliopistoissa koulutettiin pappeja ja lääkäreitä ja juristeja ja opettajia, eikö niin? Olihan niillä niin kuin merkittävä rooli yhteiskunnassa. Totta kai, eli se koulutuksen kautta tämä sivistys levisi yhteiskuntaan, mutta näihin ei liitetty tämmöistä taloudellista funktiota niin, että nämä olisivat jonkinlaisia talouden moottoreita. Tämä talouden moottoriajatus on syntynyt vasta toisen maailmansodan jälkeen. ehkä Yhdysvalloissa ensimmäisenä. No nyt jos ajatellaan, mitä muutoksia on tapahtumassa, ja nämä kaikki kyllä liittyy sivistysyliopistokonseptin joko säilyttämiseen, mutta myöskin tiettyihin muutospaineisiin sitä kohtaan. On nostettu tämä kolmas tehtävä, jota laki siis ei tunne, mutta lakihan puhuu yliopiston niin kuin vuorovaikutuksesta muun yhteiskunnan kanssa. Korostetaan sitä, että pitäisi miettiä yliopiston vaikutuksia yhteiskuntaan, talouteen, sitä hyödyllisyyttä, soveltamista, mutta sitä ei ole mainittu erikseen tehtävänä numero 3, vaan sanotaan siinä laissa näin, että näitä perustehtäviä hoitaessaan yliopiston tulee myöskin huolehtia tästä vuorovaikutuksesta yhteiskunnan kanssa ja miettiä sitä soveltamista. No sitten meidän rahatilanne on muuttunut. Ulkoisen rahoituksen osuutta ollaan kasvattamassa noin 40%. Sehän on tavattoman paljon. Ja tämä aiheuttaa monia muutoksia tuohon. Se on kilpailtua rahaa. Silloin me niin kuin joudumme tekemään hakemuksia, kilpaa ja kilpailla toisiamme vastaan. Usein tämä ulkoinen rahoitus tulee yrityskentästä, mutta ei suinkaan kovin paljon suoraan sanoen, jolloin tietysti korostuu se yritysten intressi ja tarve, joka ei aina ole ihan yhdensuuntainen yliopiston intressien kanssa. Erityinen ulkoinen rahoitushan on akatemia, joka on todella perustutkimukseen keskittyvä noin 350 miljoonaa vuodessa, ja Tekes, joka taas on merkittävä tuotekehityksen ja tämmöisen innovaatiotoiminnan rahoittaja, ja siellä taas pyöritään 500 miljoonan euron paikkeilla. Ja Tekes-hankkeet on sekä hyviä että huonoja. Ne on hyviä siinä, että ne on merkittävää rahaa, ja tietysti on hyvä, että niihin usein saadaan yrityksiä mukaan, mutta niiden ongelma on oikeastaan yliopiston kannalta siinä, että niissä ei edellytetä eikä vaadita erityisesti akateemisia artikkeleita. Ja yliopistoa tänä päivänä nimenomaan palkitaan tutkinnoista ja akateemisista papereista. Ja tämä on nyt se muutos, joka on tässä muutaman vuoden aikana. Tämä uusi rahoitusmalli on nyt tullut voimaan, se on ollut tämän vuoden voimassa. Ja se on nimenomaan, siinä on tehty niin kuin askel eteenpäin. Aikaisemmin yliopistot tuli tutkintotehtaita. Kaikki raha tuli tutkinnoista. Tohtorit olivat arvokkaita, koska niistä saatiin noin 300 000 euroa yliopistolle rahoitusta opetusministeriöltä. Nyt ne on pikkusen pienentyneet ja suurempi osa tulee tällä hetkellä julkaisusta, nimenomaan tämmöisistä korkealle noteeratuista kansainvälisistä julkaisuista. Ja se on johtanut niin kuin ehkä liiankin pitkälle vain akateemisten papereiden tuotantoa. Yliopisto on edelleen tai on osa innovaatiojärjestelmää, vaikka monet tutkijat niin kuin epäilevät, että emmehän me ole innovaatiojärjestelmä, mutta noin laajasti ottaen yliopistot on osa sitä tiedon tuotannon järjestelmää ja osaajien tuotannon järjestelmää, joita tarvitaan tässä innovaatiomaailmassa. Sieltä tuotetaan kuitenkin uusia oivalluksia, ehkä jotka johtaa uusiin teknologioihin, uusiin palveluihin, ja siellä tuotetaan ne osaajat, joita yhteiskunta tarvitsee. Joten se on monella tavalla ja vielä syvällisemminkin osana tätä yhteiskuntaa ja sen ekosysteemiä. Sitten ei ole niin helppo enää vetää eroja perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen välillä. Kyllä niitä eroja on, mutta hyvä perustutkimus on myöskin usein aika lailla ymmärtää sen tiedon soveltamisen ehtoja. Ja pelkkä soveltava tutkimus oikeastaan on vähän niin kuin sokea. Kyllä se tarvitsee hyvä soveltava tutkimus koko ajan tuntuman siihen perustana olevaan tieteeseen. Joten enää ei haluta korostaa niin paljon tätä eroa. Ehkä nyt puhutaan enemmän, onko joku hyödyllistä vai hyödytöntä, mutta ei niin kuin osata oikein erotella tätä. Sitten yliopistojen uutena aika vahvana tendenssinä tänä päivänä on nimenomaan tämän innovaatiotoiminnan aktivoituminen täällä innovaatiotoiminnan alueella. Ja sieltä on näkyvissä patentit ja lisensointit, joita innovaatiopalvelut meidänkin yliopistossa edistävät. Siellä on tutkimuslöydösten käyttöönotto ja kaupallistamista haetaan, ja yliopistot voivat kannustaa siihen, vaikka itse rahoitusmallit eivät kannusta siihen. Ja sitten rakennetaan tämmöisiä sovellusympäristöjä, läbejä, living läbejä, joissa sitten voidaan kehittää asioita käytännössä. Ehkä jotain hautomoita voidaan rakentaa, tämmöisiä yliopistot tekevät. Ja samalla tämä yliopistokonsepti on pohdinnan alla. Ja totta kai tämän tyyppiset asiat, että entistä enemmän ulkoista rahoitusta, ollaan osa innovaatiojärjestelmää, mietitään innovaatiotoimintaa yliopistossa itsessään, johtaa tämmöiseen yrittäjyysyliopistokäsitteeseen, joka ei ole Suomessa mitenkään kauhean suosittu, mutta USA:ssa käytetään enemmän sitä entrepreneurship university. Tarkoittaa, että ei sitä, että yliopisto tuottaisi yrittäjiä, vaan että yliopisto niin kuin orientoituu niin kuin yritysmaailmaan ja kannustaa tutkimustulosten hyödyntämiseen. Ja minä olen taas sitten esittänyt professori Pirjo Stoolen kanssa tämmöisen uushumboldtilaisen yliopiston käsitteen, josta voin kohta sanoa hieman. Tämä on yksi tapa analysoida, minkälaisia asioita yliopisto tekee, tai minkä tyyppisiä tutkimuksia voisi olla. Tämä on Brookings Institutionin julkaisusta tunnettu Pasteurin neljännes, eli analyysi nelikentällä, jossa on kaksi muuttujaa. Toinen on, että otetaanko tämä hyödyntäminen siinä tutkimuksessa huomioon, se hyödyntämisaspekti. Siis vaikkapa, että se on temaattisesti otettu huomioon, tämä on lääketiedettä, tämä auttaa parempaa koulua kehittämään, tai otetaan rahoituksessa huomioon. Ja sitten toinen kysymys on, edistetäänkö fundamentaalista ymmärrystä tai etsitäänkö fundamentaalista ymmärrystä ilmiöistä? No joo, sitten jos me etsitään fundamentaalista ymmärtämistä, mutta meitä ei kiinnosta soveltaminen, niin se on sitten sitä puhdasta tutkimusta, basic research, josta esimerkkinä on Niels Bohr. Tiedättekö, kuka Niels Bohr on? Kvanttimekaniikan keksijä. Silloin kun kvanttimekaniikka, se on pelkkä teoria, nythän kvanttimekaniikkaa sovelletaan, vaikkapa kvanttitietokoneista puhutaan tänä päivänä, mutta silloin kun Niels Bohr, tanskalainen fyysikko, joka kiisteli Einsteinin kanssa, Einsteinhan ei hyväksynyt kvanttiteoriaa, ja Niels Bohr esitti, että sellainen kvanttiteoria pitää olla, jotta voitaisiin ymmärtää näitä ilmiöitä. No, varmaan matematiikan alueella löytyy. Mulla on oikein hyvä ystävä ihan kouluopiskeluajoilta asti, joka on matematiikan ja logiikan professori. Häntä haastateltiin sitten lehdessä jonkun merkkipäivän takia, että mitä, tutkit nyt matemaattista logiikkaa, että mitä syötyä se on. No, en mä oikein tiedä. Ehkä 100 vuoden päästä joku voi käyttää tätä johonkin. Se oli vähän ehkä, kyllä se vähän hyödyllisempää on, mutta musta se oli asentena hyvä, että ei mua niin kuin hukeus, onko tällä mitään merkitystä. Siis, ei voisi vähempää kiinnostaa. Se oli tavallaan hieno kannanotto, akateeminen kannanotto. Logiikka kuitenkin on hyödyllistä, niin itsekin olen sitä tutkinut. Musta se on hyvin hyödyllistä, mutta siis se oli vaan, näitä asenteita on. Se oli toki tahallaan tehty. No sitten tämä Pasteurin neljännes tulee siitä, että tällä niin kuin haluttiin ymmärtää erityisesti tämä Pasteurin approachi, joka on siis penisilliinin keksijä. Hän oli tutkija, häntä kiinnosti lääketiede ja terveys, ja sieltä hän löyti, niin kuin tiedätte, vähän puolisattumalta penisilliinin, joka perustui kai onkin homesiene havaintoihin. niissä viljelmissä. Mutta häntä kiinnosti se hyvin paljon se rokotus ja tämän pastörointi ja nämä, joilla niin kuin voidaan bakteeria vastaan taistella. Ja hän oli tutkija, mutta samalla erittäin inspiroitunut tästä hyödystä. No sitten taas Franklin, josta me puhuttiin aikaisemmin. Kyllähän Franklin oli koulutettu ja hänellähän oli näitä instituutteja omia Menlo Park ja niin edelleen, tämmöisiä lähellä New Yorkia, jossa on satoja tutkijoita. Mutta Franklinia ei oikeastaan kiinnostanut kyllä se teorian kehittäminen, vaan hän niin kuin sovelsi sitä tietoa, mikä hän on elektroniikasta, niin tehokkaasti vaikka mihin. Ja hän kokeili, kunnes löysi ratkaisun. No tietysti tämä yksi neljännes jää tuossa nimeämättäkin, se ei ole mielenkiintoinen. Mutta tässä on niin kuin ajateltu, yliopisto ei tässä ole erityisesti kovin kiinnostunut tästä, mutta voisi olla, että jotkut VTT:t ehkä on tässä ryhmässä, ehkä jotkut ammattikorkeakoulut. Jännä, tätähän meidän täytyy ehdottomasti tehdä yliopistoissa, mutta mä toivon, että myös tämä näkökulma saisi sijaa. Ja se on ehkä juuri se, missä meidän tämä innovatiivisuus yliopistoissa pitäisi ottaa huomioon. Eli tässä tämä kaavio tehtiin, kun vedin semmoisen rehtorin asettaman työryhmän muutama vuosi sitten innovaatiotoiminnasta yliopistossa. Ja me analysoimme, missä se innovaatiotoiminta piilee ja minkä tyyppisiä elementtejä innovaatioiden kehittämiseksi yliopistolla on. No, ylimmäksi laitoin tähän tämän itse innovaatiotutkimuksen, jota siis itse olen tehnyt ja jota tehdään meillä esimerkiksi kauppakorkeakoulun puolella jonkun verran ja eri tieteissä jonkun verran. Minä taidan kuitenkin olla ainoa professori, jonka toimenkuvassa on innovaatiotutkimus tässä yliopistossa. Siis tutkimme innovaatioprosesseja, innovaatioympäristöjä, innovaatioiden leviämistä, palveluinnovaatioita. Sitten toinen komponentti on innovaatioita tuottava tutkimus. Siis tässä hyödyntämismahdollisuuksia omaavat tutkimuspohjaiset ideat, tulokset, keksinnöt. Nämä voi tulla vähän sattumalta, mutta mä tiedän, että on paljon myöskin semmoisia ryhmiä yliopistossa, joka niin kuin aidosti ajattelee tämän tyyppiä. ICT-puolella on tyyppejä, jotka aidosti ajattelee niitä sovellusmahdollisuuksia täällä. Fysiikan puolelta löytyy. Mullakin on muutamia hyviä tuttavia siellä, jotka on kehitelleet uusia materiaaleja, joita voidaan käyttää teollisuudessa. Vaikka tekevätkin ihan niin kuin aitoa tutkimusta fysiikan puolella, niin miettivät myöskin koko ajan tätä. Eli siis ne on niin kuin innovaatioita tuottavaa tutkimusta. Innovaatiothan eivät synny pelkästään tutkimuksesta, niin kuin tiedätte sen 4I-mallin mukaan. Sinne tarvitaan muitakin vaiheita. Ja se tavallaan on tämä innovaatiotoiminta. Tarkoitamme tässä sitä, että miten niin kuin niitä ideoita sit ruvetaan työstämään, tuotteistamaan, kaupallistamaan, testaamaan. Ja ehkä olette seuranneet, mitä Jyväskylän yliopistossa on tapahtunut. Meillä oli semmoinen 1,5 vuoden mittainen Tekes-hanke, jota minä vedin, ja siinä me tutkimme, miten me voitaisiin tätä kaupallistamiskyvykkyyttä lisätä yliopistossa. Mitkä on ne säännöt ja kannusteet ja haasteet ja vaikeudet. Nämä kaikki liittyy toisiinsa. Siis tämä innovaatiotutkimus, se auttaa meitä niin kuin ymmärtämään, eikö niin, tunnistamaan tutkimuksen hyödyntämisaspekteja. Sieltä tulee osaamista innovaatioiden kehittämiseen ja hyödyntämispotentiaalien arviointiin. Sitten me voidaan ajatella, että kun täällä tutkitaan prosessia, niin sitten me osaamme myös viedä ne innovaatioprosessit paremmin läpi, kun meillä on esimerkiksi innovaatiojohtamisen ymmärrys, kasvuyrittäjyydestä ymmärretään, kaupallistamisen malleista ymmärretään. No sitten nämä asiat, jos ne viedään kunnolla läpi, antaa meille myöskin tutkimusmateriaalia, eli se taas hyödyttää tätä innovaatiotutkimusta. Ja sitten nämä kaksi asiaa ovat taas lähellä toisiaan, eli kun täällä on innovaatiotuottava tutkimus ja täällä on innovaatioprosessi ja innovaatiotoiminta, niin tästähän pongahtaa aika pian tänne. ja taas täältä voi tulla uusia oivalluksia, miten voisi hyödyntää jotain muuta, eli tässä on vuorovaikutus. Eli nämä kolme komponenttia, innovaatiotutkimus, se antaa sitä ymmärrystä, sitten innovaatioihin suuntautuva, ehkä tämmöinen Pasteurin kvadraatissa oleva orientaatio, ja sitten se prosessi, millä innovaatioita voidaan yliopistossa tuottaa kaupallistamaan. Tässä on kuitenkin pulmansa. Näin mä nyt sen tällä hetkellä esitän teille, että kun ajatellaan tätä yliopistotutkimus, tuotekehitys, liiketoiminta, kolme vaihetta innovaatioprosesseissa, ja T&K liittyy tietysti tutkimukseen ja tuotekehitykseen, se on T&K:ta, ja sitten taas tämä tuotekehitys ja liiketoiminnan rakentelu, niin se on kaupallistamista, niin tämä on meidän vahvuutemme, mutta tämä tuotekehitys on harmaa alue. Meillä on osaamista siihen hieman, ei kauhean paljon, ja siellä on paljon epäselvyyksiä, miten tämä toimii, täällä toimitaan. Sitten mennään tänne punaiselle alueelle, joka on vähän niin kuin meille kiellettykin, liiketoiminnan rakentaminen. Meillä ei ole oikein osaamista kovin hyvin, vaikka tutkisimmekin liiketoimintaa, niin meillä ei ole yrittäjiä, jotka on kokeneet tämän asian ja osaisivat tehdä tätä. Joten siellä on puutteita tässä liiketoimintaa, ja se voidaan kysyä, kuuluuko se yliopistolle ollenkaan. Osa siitä kuuluu, ja nyt näytänkin teille sen mallin, eli me olemme sitten niin, tässä meidän tekesrahoitteessa hankkeessa innovaatio kaupallistamiskyvykkyyksistä hahmottaneet tämän, tai siis tämä on nyt minun mallini siitä, mitä tässä oikeastaan tapahtuu. Tämä on nyt mukava tapa minusta esittää tämä asia. Ja tämä oli suuri oivallus, kun aloin tajuta sen silloin, kun me aloitettiin sitä projektia, että meillä on niin kuin kaksi prosessia kulkee tässä rinnakkain, tässä kaupallistamisessa yliopistoissa. Ja näiden niin kuin erottaminen itse asiassa on ollut aika tärkeä askel, koska rahoittaja itse asiassa, eli TEKES, joka rahoittaa tämmöisiä kaupallistamisprosesseja, ei rahoita itse asiassa tutkimusta. Ja siellä on niin kuin veteen piirretty viiva, mitä siinä saa tehdä niillä rahoilla. Mutta mennään tähän periaatteeseen. Ajatus on siis se, että miten yliopiston tutkimusten tuloksista voitaisiin kehittää kaupallisia tuotteita tai kaupallistaa niitä ideoita. Tutkimusprosessi, mikä on näiden yliopistolöydösten takana, on usein monivaiheinen, pitkä, jopa vuosien, kymmenien vuosien työtä tehty. Varmaan hyvänä esimerkkinä on tämä Heikki Lyytisen eka peli, lukemaan oppimisen peli, joka nyt on globaalissa levityksessä ja testataan kaikkialla maailmassa. Sen takana on 20 vuotta jatkunut tämmöinen niin kuin lukemisvaikeuksien tutkimus. Ja se eka peli kehitettiin alun perin nimenomaan testivälineeksi, että voidaanko me testata sitä lukutaitoa. Ja huomattiin, että siinä testivälineellä voidaan itse asiassa aika helposti kehittää sitä lukutaitoa. Ja nyt se lähti miettimään, että miten voidaan todella todeta, että se kehittää lukutaitoa. Ja sitten sitä on niin kuin sovellettu siinä. Mutta pitkä tutkimusprosessi. No sitten se jatkuu tässä kaupallistamisprosessissa niin, että totta kai perustutkimusta voidaan viedä, mutta ennen kaikkea siinä on tämä proof of the concept-vaihe. Siis koitetaan niin kuin testata sen konseptin toimivuutta. Vaikkapa se eka peli, niin jos se olisi vaikka sellaisella, nyt se ei ole ihan niin mennyt, koska se on pitkä prosessi ollut, mutta kun on keksitty, että tällähän voisi lukutaitoa opettaa tällä pelillä, niin sittenhän meidän pitää katsoa, toimiiko se todella. Onko se tilastollisesti merkittävä, onko se näyttöä siitä, miten se tuote pitäisi kehittää, että se todella toimisi ja olisi hyvä käyttöliittymä. Siellä tulee testaaminen ja tuote, mutta koko prosessi alkaa siitä, että tälle on tullut tutkimustulos, idea ja jollain tavalla sitä proof of relevance, eli on pikkusen arvioitu, että tämä voisi olla hyödyllinen. Sekin pitää tehdä, se on eri asia tietysti kuin proof of the concept. tämä proof of relevance on todella sitä, että olisiko tuossa potentiaa joksikin jutuksi, että voisiko tuota soveltaa. No sitten on lähtenyt tämä prosessi. No sitten täällä kulkee toinen prosessi. Ja se on se, miten tätä voisi kaupallistaa. Voitaisiko perustaa yritys? Voitaisiko me kehittää business plan tälle? Voitaisiko me kehittää liiketoimintaosaamista, mistä me saamme sen. Sitten tulee tämä tärkeä IPR-hallinta. Tutkijat eivät niinkään ole kiinnostuneita siitä IPR:stä niin kauan kuin sillä ei ole mitään potentiaa näkyvissä. Se vaan tulee niitä keksintöjä tai ideoita ja tuloksia, ei niitä ajatella sillä tavalla. Mutta sitten kun ruvetaan kaupallistamaan, niin se alkaa tulla tärkeäksi, että mikä tässä on nyt tekijänoikeuksia ja onko tässä patentoitavaa, kenelle ne kuuluvat. Ja sitten kun ollaan päästy siihen pisteeseen, että tämä toimii tämä idea, että meillä on jopa niinku liiketoiminta, meillä on siis tämmöinen joku bisneslogiikka olemassa, ansaintalogiikka. Olemme keksineet, että se voisi olla yritys, uusi yritys, joka toimii. Niin silloin tässä on tuote- ja liiketoimintakonsepti on valmiina. Mutta siitä alkaakin sitten kova työ. Mitä tehdään tässä vaiheessa? Nyt me olemme hyvin monissa hankkeissa, joita Tekes on rahoittanut siis tämmöisiä konkreettisia kaupallistamisprojekteja siinä, että päästäänkö me tästä jotenkin yritystoiminnan puolelle. Tämä ei ole vielä yritystoimintaa, tämä on yliopiston sisäistä kehittämistä. On muitakin malleja, mutta tämä oli se malli, millä me...
Onko se ajatuksena, että siinä on tavallaan niin kuin ulkopuolinen yritys tuossa mukana?
Joo,
vai sisäisesti ikään kuin?
Joo, tässä vaiheessa niin tässä ei ole ulkopuolista yritystä vielä mukana.
Joo.
Ja ainoastaan meillä on ollut ulkopuolisia mentoreita briefaamassa. Ja ne voi olla, että ne mentorit on mukana sitten siinä loppullisessa yrityksessä, mutta usein ajattelemme näissä niin, että osa niistä tutkijoista haluaa perustaa yrityksen ja silloin se syntyy. No sitten tässä on ne tiet. Miten mennään tästä eteenpäin? Voidaan perustaa toimiva, hetkinen, tämä tässä on, tässä pitää olla uusi yritys, toimiva yritys, lisensointi, julkishyödyke, joo. Tässä pitää olla uusi yritys pitää olla mukana tässä myöskin. Mutta sanotaan nyt, että siellä on sitten joko uusi tai toimiva, jo olemassa oleva yritys. Silloin on kysymys totta kai siinä, että millä edellytyksessä yritys lähtee ja miten ne IPR:t siirretään. Ja tässä nyt yksi on se, että me ei sitten perusteta yritystä, vaan lisensoidaan se kenelle, kuka haluaa sen keksinnön ottaa käyttöönsä, saa lisenssioikeudet, eikä olla mitään yrityksiä perustamassa, mutta nyt hyvin usein me nyt mietitään näissä, että voisiko siitä syntyä uusi yritys, johon nämä tutkijat tai osa niistä voisivat tulla omistajiksi tai työntekijöiksi. Ja sitten on vielä, että sitä voi tulla julkishyödyke. Julkistetaan se vaan ihan reilusti, kuka tahansa voi käyttää, tai viedään se kuntaan, koulujärjestelmään. Silloin siitä ei kukaan tee bisnestä, mutta se on hyödyllinen asia. Täällä on nyt sitten vielä tämä, että olisiko yliopisto rahoittamassa. Meillä on meidän yliopistossa keskustellaan parhaillaan tuommoisen rahaston perustamisesta, johon tulisi mukaan ilmeisesti kaupunki ja ammattikorkeakoulu. Ja ehkä joitakin muita tahoja, mutta sitä ei ole saatu perustettua, se on yliopiston hallitus ja priko, onko se järkevää, onko se kuuluuko se yliopiston tehtäviin.
Mielestäni tuossa niin tuo malli on älyttömän hyvä, mutta se niin kuin ehkä ajattelee, että yliopiston yhteiskunnallinen toimija ja se tavallaan se tuotetaan verovaroina.
Joo.
Joo. Laitetaan nyt yliopisto ja yrityskenttä yhteen, ja siinä on koko ajan itse asiassa niin kuin ulkopuolinen yritys tai yrittäjä, jotka ikään kuin lähtee tekemään yhdessä. Ja sitten tämä niin kuin tämmöinen pääomasijoitus, no okei, nyt löytyy esimerkiksi niin kuin Finvera, joka voi tehdä pääomasijoituksia. Mutta sitten mitä yliopistolla on, niin yliopistollahan on itse asiassa tietopääoma.
Kyllä.
Tehdä samalla tavalla sen tietopääomasijoituksen nyt siihen.
Joo. Sä olet varmaan ihan oikeassa siinä. Ja tämä lähti tosiaan siitä, että Tekes päätyi siihen, että tämmöinen tämmöinen rahoitusinstrumentti tarvitaan ja lähti kokeilemaan sitä. Ja nythän se on aika paljon rahoitus. Me ollaan saatu aika hyvin Jyväskylän yliopistoon noin 10 miljoonaa edestä rahoitusta täältä. Ja idea oli juuri sitten se, että otetaan se yliopistollinen prosessi ja katsotaan, putkahtaako sieltä yritys. Mutta mulla on ollut tässä niin kuin koko ajan semmoinen takaraivossa semmoinen epäily, että tämän uuden yrityksen perustaminen on erittäin vaikea juttu. Ja että se voisi olla niin kuin nopeampi ja luontevampi tie, se mitä sinä sanoit, että siihen tulisi joku olemassa oleva yritys, joka haluaa sen. Siinä on se logiikka ja säännöt on vähän erilaiset tietysti. Mutta se on semmoista, sitä voisi sanoa tämmöiseksi yliopistojen ja yritysten väliseksi co-creationiksi, yhdessä luomisen prosessiksi, jossa jaetaan tietoa. Ja sellaisiakin on olemassa.
Ja jaetaan myös sitä tulosta.
Kyllä. Joo, ja sitten toinen, minkä juuri näin, ja toinen on sitten se tietopääoma. Niin Marko Seppä, joka oli täällä kasvuyritysten professorina 5 vuotta, mutta ei sitten jatkoa saanut enää, niin Marko Seppä kehitteli tällaista osaamissijoituksen ideaa. Ja siinä on semmoinen, se on vähän monimutkainen asia, mutta noin yksinkertaisesti sanoen, tutkija voisi mennä yritykseen omistajaksi, ei sijoittamalla pääomia, vaan sijoittamalla osaamisensa. Ja sitten siitä osaamisesta se korko tai muu, se maksetaan, jos yritys menestyy. Eli sä tuletkin mukaan siihen nimenomaan osaajana. Ja sijoitat osaamisesi siinä, ja se evaluoidaan jonkun arvoiseksi. Et tämmöisiä malleja varmasti tarvitaan, mutta se ehkä se peruskysymys on nyt se, että yliopistolla ei ole oikein menetelmiä, joilla kannustetaan tämmöiseen, eli kannusteet puuttuu, ei ole oikein selkeitä sääntöjä IPR:n hallintaan, ja sitten tämä jatko. Täällä pitäisi olla jotenkin jatkokehitystä ja arviointia ainakin monissa tapauksissa, niin yliopistolla ei ole, ja tämmöinen perusteta, yliopistolla ei ole oikein semmoista kunnollista politiikkaa, saako tutkija mennä yrittäjäksi ja voiko se säilyttää virkansa tai toimensa. Eli ne pelisäännöt tämmöiseen yritykseen osallistumisesta ei ole täysin selviä. Siellä tarvittaisiin joustavuutta enemmän. Ja sen takia tämä ei ole nyt vielä oikein viritetty tämä yliopisto tämän tyyppistä kaupallistamisprosessia varten, valitettavasti, niin kannusteiden kuin pelisääntöjen kuin joustavuuden suhteen. Ja tämä on minusta sellainen asia, joka pitäisi pystyä valtakunnallisesti selkiyttämään. Kyllä.
Siitä, kun syntyy yritykseen, ne rupeaa tuottamaan jotain.
Kyllä.
Siis se on pelkästään hyvä, jos se saadaan.
Kyllä.
Osaaminen saadaan muuta.
Joo, ei siinä ole mitään ongelmaa. Kyllä tämmöisen yrityksen voi perustaa, mutta tällä hetkellä niin minusta se niin kuin IPR ja luovutuksen säännöt on aika rankat. Ne on kalliiksi luokiteltu. Ja toinen on se, että kuitenkin tähän yrittämiseen liittyy se riski, että jos mä oon nyt tutkijana ollut pitkään, onko mä oikeastaan hyvä yrittäjä, haluanko mä tehdä tuota työtä, onko tämä business kannattavaa, eli olisiko jonkinlainen paluu mahdollista. Ja tämmöisiä sääntöjä pitäisi olla. Että jos sä oon sanonut, että no hyvä, on mene, totta kai saat eroa yliopistosta ja perustaa yrityksen. Jokainen voi tehdä tämän tempun, mutta siinä se ei ole välttämättä niin kuin kauhean riskitön. Toki yrittäjät on aina riskinottajia, en mä sitä haluaa kiistää, etteikö se olisi järkevää. Mutta me voitaisiin ajatella, VTT on ottanut paljon joustavamman tavan, niillä on tämmöinen paluuoikeus. Et menepä nyt kokeilemaan, sulla on hyvä idea, VTT voi jopa sijoittaa siihen pääomaa, ja sitten sulla on 2 vuoden päästä tai sisällä vielä mahdollisuus palata entiseen duuniisi, jos haluat. Nämähän on kannustavia ratkaisuja tai semmoisia helpottaa. Mut katsotaan hieman tätä, kun tämä immateriaalioikeuskysymys on tässä niin kriittinen, niin tämä on ensinnäkin peruskäsitteistö. Näitä käytetään välillä, niin näitä sanoja vähän, aineeton pääoma, henkinen pääoma. Se on ikävää, että niitä ei ole niin kanssa käytä niitä kovin johdonmukaisesti, mutta immateriaalioikeus on ehkä se englanninkielinen termi, joka tähän sopii, ja se jakautuu teollisoikeuksiin ja siis tekijänoikeuksiin. Ja teollisoikeudet, siihen kuuluu patentit, hyödyllisyysmallit, mallisuoja, tavaramerkki. Usein tietysti ajatellaan patentteja enemmän. Ja sitten tekijänoikeudet, niin ne syntyvät luovasta työstä usein, näin voi sanoa. Että esimerkiksi kirjallinen tai suullinen esitys, tietokoneohjelma, kuvataiteen tuotteet, ne ovat tekijänoikeuksia. Ja sehän on niin, että tekijällä on aina isyysoikeus näihin. Että ne on kuuluu, jos minä jonkun uuden kalvon, muuten jos kopioitte mun kalvoja, niin te teette tekijänoikeusrikkomuksen, jos te käytätte omina niitä. Kerran oli sellainen tilanne, että mä olin kuuntelemassa esitelmää yhdessä seminaarissa ja joku tyyppi rupesi esittämään mun kalvoja siellä. Tai ainakin useita sen kalvo oli minulta otettu. No sitten se vähän huomasi, mutta siellä se rupesi hävettää. Sitten, tämähän on yhteistä omaisuutta. Se oli konsultti, joka teki bisnes. Tämä on yhteistä omaisuutta. No niin on, en minä nyt tästä viitti mitään oikeusprosessia, mutta vähän nolohan sä olet, kun sä kopioit toisen kalvoja. Mitä?
Konsulttia tekee rahaa vain ja nostaa muiden ideolle.
Niinhän se on. Näin se ihan kärjestään sanoen on. Mutta muistakaa tosiaan, että kun ideoita ei voi suojella, siis ideoilla ei valitettavasti ole oikein suojaa. Et jos te olette hyvän idean keksinyt ja kapakassa kerrotte kaverille, niin se meni sinne. Se ette voi millään tavalla sitä patentoida. Mutta jos te olette tehneet hyvän muotoilun asialle, hyvän kalvon, kyselykaavakkeen, jos on selvästi tämmöistä luovaa työtä, hyvän oman tietokoneohjelman, niin se on, teillä on isyysoikeudet siihen, tekijänoikeudet siihen. Tämä on tärkeää. Mutta nyt sitten, miten yliopisto suhtautuu? Tässä on kolme eri ryhmää. Avoin tutkimus on sitä, että kun tutkija palvelusuhteessa tekee jonkun löydöksen, niin hänelle kuuluu ne oikeudet. Ja silloin voi itse kaupallistaa. Mutta hyvin paljonhan me tehdään sopimuspohjaisesti. Tekes-raha, akatemia-raha, ne on tämmöistä maksuperustelain mukaista toimintaa. Yliopisto voi ottaa ne oikeudet. Tutkijoilla on oikeus kohtuulliseen korvaukseen ja mahdollisuus yrittäjyyteen, mutta ne oikeudet tulevat yliopistolle. Ja tässä nimenomaan näissä tekes-hankkeissa edellytetään, että vain niitä kaupallistamisprosesseja rahoitetaan, joissa tekijänoikeudet, tai siis nämä immateriaalioikeudet on yliopistolla. Et se on nyt pelin sääntö, ja sen takia tältä puolelta ei tahdo päästä siihen tekes-rahoituksen piiriin, vaan sitten tältä, tai pitää siirtää ne yliopistolle. Sitten muu tilanne, henkilökuntahan voi tehdä keksintöjä, IT-palveluhenkilö, kuka tahansa, ja ne kuuluu sinne. Mutta oikeastaan nämä kaksi ensimmäistä, avoin tutkimus, tutkija, ja sitten sopimustutkimus, yliopisto saa ne IPR:t. Ja toivon mukaan juuri tässä vaiheessa haluamme, että yliopiston ensisijainen idea on saada ne ideat leviämään ja kaupallistumaan, eikä tehdä niin kuin semmoista kynnyskysymystä, joka estää niiden ideoiden hyödyntämisen. Sitä me nyt toivomme, että siinä syntyisi mahdollisimman joustava ja hyvin motivoituva järjestelmä. Minä luulen, että ne on tässä ryhmässä. Kuitenkin mä luulen, että se on tässä ryhmässä. Mutta mä en ihan varma ole, että jos sä saat kulttuurirahastolta apurahan, niin onko se sitten niin kuin tässä. Mutta useinhan on niin, että nämä apurahatutkijat eivät ole työsuhteessa yliopistoon, jolloin se on itse oma juttu. Ne on vaan saaneet oikeuden toimia yliopiston sisällä. Et siinä mielessä, eikö niin, niin ne on vähän niin kuin tuossa ryhmässä silloin. Et tosiaan niin kuin se nyt riippuu siitä suhteesta. Tässä puhumme ihmisistä, jotka ovat työsuhteessa yliopistoon. Sitten on näitä ihan lyhyesti pari tämmöistä kaupallistamismallia. Tuo Geigerin kirja, Roger Geigerin kirja, Knowledge and Money, on hyvin huolellinen analyysi. Universities and the Paradox of the Marketplace analyysi miten tämä kaupallistaminen tapahtuu. Ja hänellä on kaksi mallia. Tämä toinen malli, teknologiayritysten malli, tämä sopii aika hyvin niin kuin näihin peliteollisuuden ja ICT-palvelujen alueelle, jossa oikeastaan on enemmän kysymys osaamisesta. Täällä on akateeminen tutkimus, hyödyllinen, geneerinen tutkimus. Se siirtyy sieltä teollisuuteen. Ehkä myydään patentteja tai jotain henkilöiden mukana, sitten tutkimuslaitoksia sieltä. Tai sitten hyvin usein tämä tie C, joka tarkoittaa tätä, että täältä vaan perustetaan akateemisia alkavia teknologiayrityksiä, uusia yrityksiä, jossa on opiskelijat tai tutkijat perustamassa. Ei siinä niin kuin piilauksessa, kun katsoo sitä touhua, niin ne on yliopistolähtöisiä tyyppejä, ehkä opiskelijoita, jatko-opiskelijoita, proffia. Fiksui kavereita, niillä on tietoa, ne perustaa jonkun bisnesidean perusteella. Ei yliopistolla ole siis välttämättä kovin paljon yhteyksiä siihen. Se on niiden oma juttu. Mutta sitten yliopistohan on sijoittanut esimerkiksi, jos oikein muistan, niin Stanford. Se voi olla, että se on Googlen osaomistaja. Mä jonkun näistä kuitenkin, nyt valitettavasti en ihan tarkkaan muista, eli Stanford oli aikoinaan sijoittanut siihen firmaan rahaa, ja se on tehnyt tietysti hyvän tilin siitä. Mutta se on usein on juuri todella niin kuin niiden tutkijoiden ja opiskelijoiden perustamia yrityksiä, jotka sitten kaupallistaa näitä. Toi on semmoinen tapa, joka voisi olla joustava, ja aika paljon Suomessa toimitaan tuon mallin mukaan. Mutta sitten tässä on toinen, joka ennen kaikkea ehkä liittyy nimenomaan bioteknologiaan, lääketieteeseen, semmoisiin aloihin, jossa on hyvin monimutkaisia tieteellisiä kysymyksen asetteluja takana. Ja tätä aluetta toi Geiger sanoo biokapitalismiksi. Eli siinä on, täällä yliopisto on nimenomaan lähtenyt patentoimaan, lisensoimaan niitä bioteknologian keksintöjä, geeniteknologiaa ja muuta. Ja sitten perustetaan spin-off-yritys, jolle sitten näitä patenttien lisenssien kautta siirretään niitä oikeuksia, mutta yliopisto säilyttää vahvan otteen niitä, koska ne on usein vielä tutkimuksellisia projekteja. Ja se niin kuin säilyy tässä yliopiston yhteydessä, ja sieltä sitten tulee kaupallisia tuotteita ja palveluja. Eli yliopiston yhteyteen syntyy tämmöinen yliopistoon kytketty tämmöinen yritysketju, joka josta yliopisto sitten yleensä hyötyy sitten huomattavan paljon, just koska tämä tämmöinen lääketiede ja geeniteknologia ja nämä niin on äärimmäisen tuottavia, kun ne sitten onnistuu tekemään. Ja tämähän on juuri sitä Harvard ja nämä on tässä huippu. Bostonin seutu on nimenomaan huippu tässä. Mutta sitten, jos katsotaan vähän tätä yliopiston kehitystä tästä eteenpäin, niin tässä kirjassamme Pirjon kanssa me lähdimme analysoimaan tätä yliopistolainsäädäntöä, yliopistohistoriaa ja yliopiston suhdetta innovaatiotoimintaan. Ja olimme erittäin kriittisiä meidän viralliseen tiedepolitiikkaan, niin että opetusministeriö suuttui meille oikein kunnolla, ja me ollaan epätoivottuja henkilöitä. En nyt sentään Suomesta karkoitettu, mutta vähän kävi nolosti, kun oltiin niin kriittisiä. Mutta ei se mitään. Eikö meidän akateemisten ihmisten pidäkin olla vähän tällaisia? Ja me ajattelimme näin, että kun tosiaan yliopistojen rooli alkoi muuttua silloin sodan jälkeen Yhdysvalloista ensimmäisenä, sitten vähitellen muuallekin, se kesti kyllä kauan, meidän kirjassa on analysoitu se historia huolellisesti. Alettiin oivaltaa, että yliopistoilla on taloudellinen suuri merkitys. Ja näin tuli semmoinen ajatus, että yliopisto on tämmöinen kasvukone, kasvumoottori, engine of growth tai economic engine. Ja alun perin tämä ajatus tämmöistä yliopistosta kasvumoottorina ei suinkaan lähtenyt yliopistopiireistä itsestään, vaan se lähti liikkeelle eräistä innovaatiojärjestelmän kehittäjistä. Se lähti liikkeelle hallinnon korkeista virkamiehistä. Teollisuuskaan ei ollut aluksi kauhean voimakkaasti vaatimassa tämmöistä suoraa hyödynnettävyyttä. Mutta joka tapauksessa taloustutkijathan oivalsivat silloin sodan jälkeen Romer ja monet muut, että kun he tutkivat talouden kasvua länsimaissa, niin siellä talouden kasvun takana on joku sellainen tekijä, joka ei perustu investointeihin pelkästään, vaan joka on tämmöinen luova komponentti, tämmöinen residuaali. Ja he päätyivät siihen, että se on nimenomaan teknologia, joka on sen talouskasvun merkittävä selittäjä. Ja tämä teknologia taas, kun sitä ruvettiin sitten jäljittämään, niin totta kai se johti, jäljet johtivat yliopistoon. Eli yliopisto oli kehittänyt sähkötekniikkaa, elektroniikkaa, erilaisia energian tuotantoon liittyviä teknologioita. Totta kai ydinvoimalat oli tärkeä sodan jälkeen ja niin edelleen. Huomattiin, että yliopistohan on kuitenkin tämän teknologian kautta juuri merkittävä talouskasvuun vaikuttava tekijä. Ja näin alkoi voimistua tämä puhe yliopistosta talouden moottorina. Ja alettiin niin kuin integroimaan tätä yliopistoa voimakkaammin ja voimakkaammin tähän talouselämään ja ruvettiin motivoimaan sitä yliopiston olemassaoloa nimenomaan sen talouskasvun näkökulmasta. Ja näin siis Elisabeth Berman siinä merkittävässä teoksessa, joka hän analysoi tätä, päätyi siihen, että olemme siirtyneet tieteen logiikasta markkinalogiikan piiriin. Tieteen logiikka siis tarkoittaa sitä, että tiede kehittyy niin kuin tieteen sisäisistä kysymyksen asetteluista, tiedeyhteisön sisäisistä pelisäännöistä. Ja siinä painoi niin kuin uuden tiedon tuottaminen ja uteliaisuus. Ja sitten tuli markkinalogiikka, joka lähti painottamaan sitä, että yliopiston arvo onkin siinä, että kuinka lähelle markkinoita se pääsee, kuinka hyödyllisiä tuotteita se kehittää. Ja näin niin kuin alkoi muuttua tämä ajattelutapa, mikä on yliopiston rooli. No, me kritisoimme tässä kirjassa tätä kaikkein tiukinta markkinalogiikan versiota. Ja ajattelimme, että ei me voida, niin kuin yliopisto ei voi menestyä kuitenkaan, jollei se pidä kiinni tästä tieteen omasta toimintalogiikasta. Sitä, että on tärkeää asettaa vaikeita kysymyksiä riippumatta niiden hyödyllisyydestä, tehdä syvällistä tutkimusta. Mutta, ja siinä tavalla ehkä on sittenkin tietty järki siinä sivistysyliopistoideassa, humboldtilaisessa ideassa. Mutta siinä oli ongelma siinä humboldtilaisessa yliopistossa. Ja se ongelma oli siinä, että se oli norsunluutorni. Se oli siis aika lailla niin kuin välinpitämätön suorastaan yhteiskunnallisista tarpeista, eikä sekään voi olla oikea. No, mitä siis tehdä? Mikä oli se ratkaisu? Me ajattelimme sitten, että se ratkaisu täytyy olla siinä, että yliopisto ottaa tietyt haasteet, yhteiskunnalliset haasteet vakavasti, mutta ei lähde palvelemaan yrityksiä ihan jo heidän niin kuin jokapäiväisissä ongelmissa, vaan ne kuuluu niille yrityksille ne innovaatioiden tuottaminen ja niiden omien probleemien ratkaisu. Yliopisto tuottaa fundamentaalista ymmärrystä asioihin, mutta yliopisto voisikin olla hyödyllinen, jos se ottaisi tämmöiset ihmiskunnan haastavat ongelmat vakavasti. Me sanottiin niitä ilkeiksi ongelmiksi tai wicked problems, sieltähän se sana tulee. Että näiden haastavien ongelmien, jotka liittyy tämmöisiin kuten ilmastonmuutos, yhteiskuntien polarisaatio, oppimisen haasteet globaalisti ja paikallisesti, terveyden kehittäminen, ravinnon tuottaminen ja turvaaminen, puhtaan veden turvaaminen, turvallisuuskysymykset. Näin todella isot kysymykset, jotka koskee koko ihmiskuntaa. Ja Suomea. Meillä on omia vielä Suomessa omia. Otetaan ne vakavasti osaksi yliopiston perustehtävää. Se on se kolmas tehtävä. Ottaa nämä haastavat ongelmat sisään sinne yliopistoon. koota niiden ympärille tutkimusta, koota niiden ympärille opetusta ja ottaa nämä haastavat ongelmat. Siinä on mennä ikään kuin kolme tehtävää, eli me halusimme tämän kolmannen tehtävän tuoda konkreettisemmin nimenomaan näiden haastavien ongelmien ratkaisemisen kautta. Ja niitä ratkaistaan tieteen logiikan kannalta. Ne on monitieteisyyttä edellyttäviä asioita. Ne on siis ongelmanratkaisulähtökohta, monitieteisyys ja tietyllä tavalla sovellusorientoituisuus. Mutta ne ongelmat on semmoisia, kuten tiedämme kaikki, että ne ei ole yksinomaan yliopiston ratkaistavissa, vaan niiden ongelmien taakse täytyy saada laajoja verkostoja, yrityksiä, kansalaisjärjestöjä, kansainvälisiä järjestöjä, julkista hallintoa, kuntia ja niin edelleen. Et ne on niin kuin todella monimutkaisia probleemeja. Yliopisto voisi olla näiden ongelmien ratkaisussa mukana tuoden sen perustavan ymmärryksen ja näkemyksen, miten ne asiat toimii ja miten ne muuttuu. Ja sitten ne ongelmat on myös samalla sellaisia, että ne on myöskin tarjoaa tavattoman suuria bisnesmahdollisuuksia. Että jos me löydämme niin kuin hyviä ratkaisuja energiaongelmiin tai puhtaan veden ongelmiin, niin niihin liittyy aina myös teollisia komponentteja. Ja näin ollen, jos teollisuus on mukana näissä, voi tehdä innovaatioita ja ratkaisuja, niin saa siitä pitkäjänteisiä isoja kasvavia markkinoita. Eli tätä me sanomme uushumboldtilaiseksi yliopistoksi. Eihän tähän nyt opetusministeriö voi loukkaantua, ja Suomen Akatemian pääjohtaja Heikki Mannila on parissakin meidän seminaarissa ollut, ja käyttää silloin semmoinen solmio, jossa on Alexander von Humboldtin kuva, ja sitten sanoi, että minä olen kyllä tämän von uushumboldtilaisen yliopiston kannalla, mutta siis opetusministeriö suuttui siitä, että me arvostelimme heidän tiedepolitiikkaansa. Ja se yksi arvostelun kohde oli, että meiltä odotetaan, että me ollaan yhteiskunnassa vaikuttavia, mutta meitä palkitaan pelkästään akateemista papereista. Eli kaikki tämmöinen niin kuin jää helposti tekemättä tämmöisten isojen ongelmien ratkaisu, jos ne ei nyt satu meitä kiinnostaa akateemisesti. Keskitytään vain akateemisiin papereihin. Mä en tiedä, miten te tämän koette, mutta mä oon keskustellut tästä kymmenien tutkijoiden ja professoreiden kanssa. Ja näyttää tuolla vähän surulliselta sillä tavalla, että on vaan pakko kaikki energia pistää pelkästään akateemisiin papereihin. Sen sijaan joku haluaisi katsoa monitieteellisesti. Yleensä monitieteellisyys ei ole kovin suosittua täällä julkaisupuolella, koska ne parhaat journaalit on aina... Ne on fysiikkaa ja ne on kansantaloutta ja ne on hyvin kapea-alaisia journaaleja. On nyt onneksi olemassa jo vähän monipuolisempia, että ei tämä nyt ihan toivotonta ole. Mutta kuitenkin on ollut aika vaikeata näitä tieteenalasiiloja rikkoa. Ja esimerkiksi innovaatiotutkimus, mitä minä edustan, on niin kuin todellinen jalkoihin jäävä sillä tavalla, että se ei ole... Mitä se oikein on? Se ei ole taloustiedettä, ei se ole organisaatiotiedettä, se on monia asioita. Tällainen tutkimus on juuri uusi tutkimusalue, kohtalaisen uusi, ei se nyt ihan uusi ole, jää jalkoihin, koska se ei ole oikein näiden suurten perustieteiden sisällä oikein kotiutunut. No, tämmöisiä vaikeuksia, mutta tulevaisuuden yliopisto, niin minusta se on monitieteinen, se on vahvasti niin kuin ottaa isot asiat ambitioisesti hoitaakseen. Ja mä ajattelen myöskin, että jos meidän opiskelijat tulee mukaan näihin monitieteisiin tiimeihin, jotka ratkaisee todella merkittäviä asioita kestävästä kehityksestä ja muusta, niin se on erinomainen johdatus sekä tieteen tekemiseen että ajatellen tulevia työtehtäviä. Että sä teet jo aitoja juttuja, tosi tärkeitä juttuja siellä.
Tämä on just se oikea malli, ihan ehdottomasti. Ja siis, niin kuin kuka sitä päättää ja kenenkä tahdosta, että me suoletaan sitten yhteiskunnassa sitä turhaa paperia. Siis mä en ainakaan mielelläni maksa niitä veroja sen takia, että sitä oikeasti käytetään niin siihen kuin kohinan tuottamiseen.
Niin.
Pitäisi oikeasti olla se perustulo. Mä olen ihan samaa mieltä. Se on sitä mieltä, että pitää olla niin kuin se tavallaan niin kosketuspinta siihen yritysmaailmaan ihan selkeästi, mutta sitten myöskin tämä tavallaan, niin kuin, että tulee se vähän niin kuin se, että isä valvoo.
Kyllä.
On se, niin kuin se hankaa.
Joo, hyvä. Niin kuin mä ilmoitin aluksi, niin mä lopettelen tähän aikaan, koska tuossa pidettiin pienempi tauko ja lähden tuonne Helsinkiin päin. Hei, oikein hyvää menestystä teille. Tehkää hienot esseet ja hyvät suoritukset ja toivottavasti saitte pienen kipinen sytykkeen niin kuin lähteä itse innovoimaan asioita. Tämä on aika hauskaa. Olla luova ja keksiä, kekseliäs ihminen. Ja oikein hyvää jatkoa teille.